Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním.
Vítajte pri rádiách, milí poslucháči, sú tu pravidelné vyznania. Medzi hostiami, ktorí prijali pozvanie pred náš redakčný mikrofón, sú amatérsky fotograf Tomáš Čabala z obce Debrať, režisér Ladislav Kaboš a pani Drahomíra Klajnová, ktorá sa usiluje rozdávať radosť klientom s psychickým ochorením. Na príprave relácie spolupracovali Jana Verešová, Erny Murín a Jaroslav Fabián. Ničím nerušené počúvanie vám želá redaktorka Mária Čigášová. Tomáš Čabala pochádza z obce Debrať a pracuje v hvezdárni v meste Medzev. Tam mal aj pred časom svoju výstavu fotografií. Fotoaparátu sa venuje vo voľných chvíľach, predovšetkým na svojich potulkách prírodou. Zábery prírodných krás východného Slovenska boli na výstave doplnené o fotografie búrok a bleskov jeho bratranca Viktora Semána. S Tomášom Čabalom sme sa o tomto jeho tvorivom koníčku porozprávali priamo na výstave.
Tie fotky, niektoré mám ešte z roku 2012, odtedy, keď som prišiel tu napracovať. Mal som na to príležitosť alebo možnosť. Tie fotky vznikli vtedy, keď sme išli na prechádzky alebo na takú turistiku, lebo rád chodím do prírody, takže aj na dlhšie prechádzky. Napríklad mám tu fotiek zo Zadiela alebo z vrchu Kojšovskej holy napríklad. Tu nám môžeme vidieť aj z Kojšovskej holy aj Vysoké Tatry, tam vidno. Alebo Vyšný Medzev, to tiež dám na to čas, aby som mohol lepšie fotiť. Takže to také rituálne, tak by som povedal, že čím dlhšia turistika, dlhšia prechádzky robím, tak tedy vlastne fotím. Môžeme vidieť aj bratrancové fotografie Viktora Semána, tiež pochádza z Debrade. Vlastne on zvykne fotiť aj búrky, aj blesky, ako tu aj vidíme, ale tiež rád robí také prechádzky, viackrát boli sme aj spolu, takže to tiež má určitú takú atmosféru. On viackrát bol ocenený napríklad National Geographic v Hungary, takže National Geographic v Maďarsku ako fotodňa. Viackrát dostal také ocenenie, ale aj na Slovensku mal niektorých tlačových agentúrach alebo niektorých časopisoch už fotky, takže to je podľa mňa to celkom dobre, keď človek tak je ocenený. Ja som vyšiel aj raz. O tom ani nechcem veľmi rozprávať. To ako bola najkrajšia fotka údolie Bodviaru do hory, a to 2012 a podarilo sa mi jednu.
S akým záberom ste vtedy vyhrali?
Tu a čo vidíme, dal som to meno alebo názov fotky Pominutie. To vzniklo v blízkosti Moldavie, tam bol, alebo teraz je starý kameňolom. Vlastne tam sme boli fotiť a tam sa mi podarilo robiť takú fotku.
Tie fotky sú tak nádherné, že človek žasne, že akými vôbec farbami tá naša príroda hrá. Nie sú dofarbované nejako, potom ešte nejako technicky?
Farbu som nezmenil, len som to robil niektoré, nie všetky. Sú robené ako HDR, takže hlboko dynamické. To ako neviem vám po slovensky vysvetliť, lebo to nemám slovnú zásobu po slovensky. Ale sú to tak urobené. Viac fotky som dal vlastne na seba. Nie všetkých, ale sú napríklad zadi a vidno, že trošku je to.
Čiže viac fotiek ste nafotili a potom ako keby ste ich poskladali dokopy.
Jasne, tak.
A netušíte? Nemáme tu vášho bratranca Viktora Semana, ako dokáže fotiť tie blesky?
To cez noc lepšie fotí a blesky, lebo potom nastavíme dlhšiu expozíciu, napríklad na 5 sekúnd a potom z tých 5 sekúnd možno, že nám podarí pár bleskov nafotiť. Vlastne to je nič také zložité vlastne. To je veľmi jednotlivé, len na to stojím, potrebujeme a čas a odvahu tam ísť fotiť blesky. Ináč to je veľmi také, dosť adrenalínu dostane z toho človek, takže to ako vidíme tých z Ameriky, čo je tornáda na Haňaďu, alebo takéto, na také viem to, ako sa podobá na také veci.
A taktiež musíte vedieť, že kde asi čakať tie blesky.
Máme určité informácie, určité vedomosti z meteorológie a keď pozeráme napríklad radar meteorologický, to podľa toho už vieme určite, kde napríklad môžeme potom najviac bleskov vidieť alebo fotiť. Ale takisto pracujú aj napríklad Amerika alebo Maďarsku, tie, ktorí naháňajú tam tie búrky. Celkom nám to zapáčilo a urobíme to aj my. Sice u nás nie sú také búrky, hej, našťastie.
Možno pre fotografov by to bol úžasný objekt zás na fotenie, taká búrka alebo tornádo, keby tu bolo.
Hej, to by som chcel aj raz, keď sa mi to podarilo, keby som na fote jednu.
Vy, pán Čabala, väčšinou sa orientujete na tú prírodu, alebo aj iné témy spracovávate?
Zatiaľ len na prírodu. Potom uvidíme, či sa dá astrofotografie robiť, čo hore môžete vidieť, ale tu na vo FSDN ešte nemáme na to vybavenie, bohužiaľ.
Čo je na tom fotografovaní také zaujímavé, že tomu venujete svoj voľný čas a potom zase spracovávaniu tých fotografií?
Jedno, že mám na to čas, takže môžem to dovoliť. Tak ukludňujúci, no, to by som povedal. Hlavne tá časť, že idem von, som vonku v prírode, možno, že 3 dní kuse napríklad, keď idem, no také dlhšie. Napríklad, keď na Kolšovku som išiel, tak potom z Tebere som išiel pešo, tak to 3 dní trvalo, lebo to je 80 kilometrov, takže 3 dní som bol vonku. A vlastne, keď človek už je trošku unavený, alebo tak už má tak toľko adrenalínu, tak už pracuje lepšie, podľa mňa.
A vlastne vaše fotografie dokazujú, že koľko krásy máme tuto na našom Slovensku.
To isté by som chcel povedať, napríklad, ako som povedal, že napríklad Vyšný Medzev, to je krásne, Jasovské jazero, potom Koševská hola, a takisto Zádiel, alebo Túrňa, alebo Hájske Podopady, to je len Košické okolie vlastne, a čo všetko sa dá potom nafotiť. Ale keď idem von, pred domom to tiež, to také, napríklad tie, máme fotky, napríklad tam je Debre nafotené, to tiež, že len išli sme von vlastne, otvorili sme bránu a už bolo tam, takže my sme museli za to robiť.
Čiže vlastne my môžeme pozvať našich poslucháčov, nech sa prídu sem pozrieť na východné Slovensko, na tieto krásy prírodné.
Hej, súne, to odporúčam, hlavne hvezdári medzene.
Keď k horám zrak svoj zodvihnem, vidím mnoho krás, tam k prísnym horám vysokým musím kráčať zas. Na pleciach ťažký batoh mám, odchádzam do hor s ním, strmou sa cestou uberám, tým stenám tatranským. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Thank you.
na všetko zabudnem. Do ďalky slova zakričím, krása je táto zem.
Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Už slnko za štít zapadá, do dolín sa dajú hmly, spánku sa všetko ukladá, tam dolu údolí. Vždy keď púť svoju ukončím, obdriem sa ešte raz, tam prísnym horám nádherným vrátiť musím sa zas. Krásne, prekrásne tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov.
Režisér Ladislav Kabož je autorom približne 20 dokumentárnych filmov. Zameriava sa najmä na sociálne otázky, no úspešne spracoval aj iné témy. Aj vďaka jeho filmu Zmenil tvár Šangaja sa napríklad Slováci dozvedeli o významnom architektovi Ladislavovi Hudecovi, rodákovi z Banskej Bystrice, ktorý sa v prvej tretine minulého storočia preslávil v Číne. Jeho najnovší dokument Všetky moje deti zase rozpráva príbeh kňaza Mariána Kufu zo Žakoviec o jeho aktivitách na pomoc tým najbiednejším. Redaktorka Jana Verešová sa prednedávnom s režisérom Ladislavom Kabošom stretla vo Vyhniach a porozprávala sa s ním o jeho aktivitách i tvorbe.
Zhodou okolností už môj prvý film, ktorý som nakrútil, tak mal názov Deti na nás hradia. Veľmi ma zaujímali sociálne témy. A teraz ten posledný film, ktorý som nakrútil, tak sa volá Všetky moje deti. A zase som sa vrátil vlastne k tomu, čo je pre mňa najbližšie. Lebo po filmoch ako Moderná architektúra na Slovensku alebo Zmenil tvár Šangaja, mnohí diváci mali pocit, že ja sa venujem čisto architektúre. Ale opak je pravda. Tá architektúra bola síce pre mňa srdcová záležitosť a mám veľkú radosť, že som sa mohol jej venovať, ale ďaleko bližšie pre mňa sú príbehy obyčajných ľudí. Ľudské príbehy a sociálne témy. Preto som sa vrhol na film Všetky moje deti s farárom, pánom Mariánom Kufom, s ktorým mimochodom som už nakrútil predtým tri filmy, takže vlastne tento film bol štvrtý.
Čo všetko sa dozviete pri svojej práci? Stretávate určite množstvo zaujímavých ľudí, ktorí sú skrytí pred zrakom verejnosti a vy ich vlastne takto odhaľujete ako režisér.
Ja si myslím, že vždy je dôležité, aby ten divák v kine mal ten pocit, ktorý je pre ňoho dôležitý. Nie je dôležité len moje prežívanie, ale dôležitý je ten výsledok v tom kine. Ako ten divák prežíva ten film, alebo či sa tomu režisérovi podarilo nejakým spôsobom interpretovať ten obraz a ten zvuk tak, aby ten divák si čosi z kina odniesol. Pri filme Všetky moje deti som hovoril, že keď nič iné sa nepodarí, len to, aby diváci, ktorí sú v kine, trošku pootvorili svoje srdce ľuďom, ktorí sú na tom horšie, ako sú oni, ľuďom, ktorí sú na ulici, nejakým, možno že aj blízkym ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Takže ten význam toho filmu sa naplnil.
Čo máte teraz rozpracované? Do čoho sa chcete pustiť? Opäť to bude sociálna téma?
Momentálne dokončujem film, ktorý vlastne už bol vytvorený pre slovenskú televíziu a volal sa Krvavé piesky Líbie. A Český kinematografický fond nám prispel na tento film a veľmi sa im páčil námet tohoto filmu. To je vlastne dramatický príbeh slovenskej zdravotnej sestry v Líbii, ktorá sa dostala do víru vojny. Ten jej osud neľahký, kedy sa dostane do islamského sveta, dokonca konvertuje k islámu a vlastne teraz zažije vojnu s tými obrovskými očakávaniami, s tou obrovskou eufóriou. A teraz vlastne vidíme tú krajinu po vojne, tú Líbiu a Misuratu, v ktorej žila 20 rokov, ktorá je v chaose, v beznádeji. Ten islám, ktorý bol ako mierumilovný, tak zrazu má roviny, ktoré sú veľmi nebezpečné. A zrazu si tá naša účinkujúca uvedomuje po tých rokoch a po tej vojne všetky tie súvislosti, ktoré predtým vôbec nad nimi neuvažovala, lebo žila v relatívne pokojnom období, síce bolo to za diktátora, ale tá práca v tom zdravotníctve a v tej nemocnici nebola pre ňu taká zložitá, ťažká, náročná. A teraz vlastne ona je v situácii, že už aj pomaličky pre ňu je nebezpečné sa pohybovať v Líbii a v Misuráte. Takže vlastne taký príbeh o hodnote života, smrti, o otázkach viery a o tom vlastne bude to pokračovanie filmu, ktorý zatiaľ má pracovný názov Farby piesku a mal by byť dokončený koncom tohto roku a premiérovaný budúci rok.
Pán Kaboš, toto všetko sú témy, ktoré človeka, ktorý s nimi pracuje, musia nejako ovplyvniť, či už jeho názory na svet, na život, hodnotový rebríček. Stalo sa to aj vám? Uvedomili ste si niečo, čo ste možno predtým nevnímali, kým ste začali spracúvať takéto dokumenty?
Určite. Sama pýtali trváš v súvislosti s posledným filmom, ktorý som nakrútil, všetky moje deti, že aký mám teraz vzťah k tým Rómom, keď som s nimi bol, tak samozrejme nie každý deň, ale počas priebehu 4 rokov. A môžem povedať, že samozrejme, keď som do toho vstupoval, tak som mal taký ten väčšinový názor, ktorý má, myslím si, že mnoho ľudí, ktorí tu bývajú alebo ktorí žijú s nimi, že sú to ľudia, ktorí si nezaslúžia tie sociálne dávky, sú to ľudia, ktorí iba vedia klamať, iba kradnúť a tak ďalej a tak ďalej. A proste tá väčšinová spoločnosť, aj keď sa tvári, ale v skutočnosti týmto ľuďom nechce dávať nádej, nechce dávať šancu. A Maroš Kufa, to bol vlastne názov môjho predchádzajúceho filmu. Ten film sa volal Kde končí nádej, začína peklo. To si ľudia musia uvedomiť, že keď človeku zoberiete nádej, nádej, že sa stane lepší, že môže byť lepší, tak vlastne tým všetko pre ňoho končí. A jak hovorí pán farár Maroš Kufa, keď si my Rómov nebudeme všímať, oni si začnú všímať nás. Čiže keď ja hovorím o divákoch, že by som bol veľmi rád, keby si pootvorili svoje srdcia ľuďom, ktorí sú na tom horšie, ako sú oni, tak samozrejme idem od seba v prvom rade. Počas tých 4 rokov skutočne mám pocit, že som tiež si pootvoril srdce voči Rómom a ten výsledok toho je taký, že napríklad muzikanti, ktorí hrali v našom filme, kapela, nemala vlastné nástroje. Diváci v Zlíne, keď počuli, že oni si požičiavajú nástroje, vyzbierali sa im na tie nástroje. Chceli prispieť pre žakovskú komunitu. My sme im kúpili nástroje, kúpil som im harmoniku v Prahe, kontrabas v Prešove, obal na harmoniku v Žiline, obal na kontrabas v Bratislave. Farár Maroš Kufa im pridal gitaru a vlastne sme vystrojili tú rómsku kapelu nástrojmi. Michal Kaščák videl film Všetky moje deti a povedal, že veľmi rád by okrem filmu aj tú kapelu pozval na pohodu. Takže sa nám podarilo naštartovať možno túto kapelu a jednoducho dať im šancu, o ktorej som hovoril, a samozrejme záleží na nich, či tú šancu využijú alebo nevyužijú.
Pán Kaboš, čo vás motivuje pri vašej práci? Vieme, že do kultúry na Slovensku ide pomerne málo peňazí, alebo privítali by umelci a tvorcovia, keby ich bolo viacej. Určite sa s týmto problémom potýkate aj vy. Napriek tomu sa stále púšťate do nových projektov.
Ja si myslím, že keď človek má alebo vie o silných témach, tak sa snaží na to nejakým spôsobom zohnať peniaze. A ja tvrdím, ako neviem, čo moji kolegovia, ale že skutočne, keď máte dobrú tému, zoženiete na to peniaze. Ja proste neverím tomu, že keď niekto hovorí, že má nejakú fantastickú tému a nevie na to zohnať ani korunu. Na Slovensku máme to šťastie, že existuje audiovizuálny fond, ktorý podporuje aj režisérov, ktorí točia svoje prvotiny. Tam nie je otázka toho, či točí prvý, druhý alebo tretí film, čiže to smerujem aj k mladým ľuďom. Tam je obrovská šanca, ako dostať peniaze na dokument, či na hraný film, na svoju prvotinu a tak ďalej a tak ďalej. A okrem toho, pochopiteľne, existujú aj európske fondy. To znamená, že ak ten človek má síl, čo samozrejme potrebuje na to obrovskú energiu, nespadne to z neba. Keď chcete nejaké peniaze získať napríklad z Európskych fondov, tak skutočne musíte týždne sa tomu venovať, musíte všetko prekladať do angličtiny, francúzštiny a tak ďalej, proste obrovské materiály. Ale samozrejme existuje aj táto možnosť. V prípade filmu Všetky moje deti, my by sme nemohli robiť takú prípravu starostlivú a dlhú, ako sme robili v tomto filme, keby sme nemali podporu z Európskych fondov, konkrétne fondu Média. A potom neskôr sa udial zázrak, že sme dostali podporu takého najvýznamnejšieho Európskeho fondu Evrimáš, ktorý skutočne ako dokument podporuje výnimočne a mali sme to šťastie pri filme Všetky moje deti.
Choroba dokáže zasiahnuť nielen telo človeka, ale aj medziľudské vzťahy. A keď tou chorobou nie je obyčajná chrípka, ale psychické ochorenie, život chorého človeka, ale aj blízkeho okolia sa náhle otočí o 180 stupňov. Tak tomu bolo aj v prípade rodiny pani Drahomíry Kleinovej z Košíc, keď im ochorel syn Vladko. Ako náhle prijala vo svojom srdci túto novú životnú situáciu, rozhodla sa, že urobí všetko preto, aby aj ľudia s psychickým ochorením sa tešili zo života. Tak vzniklo Združenie príbuzných a priateľov Radosť, ktoré skutočne tú radosť rozdáva všetkým naokolo. S pani Drahomírou Kleinovou sme sa stretli začiatkom augusta na psychorehabilitačnom pobyte v príjemnom prostredí Mnichovského potoka pri Bardejove, takže náš rozhovor sa ani nemohol začať na inú tému, ako sú práve tieto ich pobyty v prírode.
Tá myšlienka vznikla ešte vtedy, keď sme nemali rehabilitačné stredisko a vlastne ja som potrebovala spoznať lepšie týchto klientov. Keďže som robila projekty na integráciu do spoločnosti, tak vlastne aj získavali sme financie z týchto projektov a vlastne cieľom bolo spoznať klientov, aby sme vedeli im pomôcť a neublížiť, lebo niekedy sa dá aj slovom ublížiť alebo zvýšením hlasu alebo nejakým zamračením. Sú to ľudia, ktorí vnímajú a vidia viac a počujú viac ako ostatní. To mi nakreslil aj môj syn, ktorý ako 12-ročný mi nakreslil takú kresbu, podľa ktorej som sa vlastne aj rozhodla odísť zo školstva a orientovať sa na túto oblasť. Takže tie pobyty sú na spoznávanie a zasa oni spoznávajú nás, pretože sú odstrčení a doma možno niekedy aj niektorí ich rodičia im celkom nerozumejú a oni cítia, že my im rozumieme. Možno, že preto, že ja mám syna doma, ktorý prešiel touto diagnózou a je to veľmi potrebné toto. Nás odborníci psychiatrie dosť obdivujú, čo zasa nám trošku lichotí, že vyjdeme s nimi do prírody a sme s nimi 3 dni, tentokrát 4 dni, ale vždy nám teraz pribúdajú ľudia, ktorí to majú radi, toto povolanie, lebo inač sa to robiť nedá. Nedá sa to ani dlho robiť, lebo pri tých platových podmienkach nedá sa to jednoducho ani z toho hľadiska robiť, že treba si pozerať aj na svoje zdravie. Ja som v tom vydržala teraz už 17. rok. Už pri 5. výročí som povedala, že sú to veľmi náročné úlohy, ktoré sú veľmi rozdielne tie úlohy, že rôznorodá činnosť tu je. Takže ja som pri 5. výročí už ponúkala túto prácu niekomu a že som mu otvorila dvere a som mu popriala, že by pokračoval v tom diele, aby to nezamrzlo niekde, aby sa pomáhalo týmto ľuďom a že mu prajem veľa šťastie. Keď som si to prečítala, tak si myslím, tak 5 rokov to bolo a teraz je už 17. Prešla som vlastne aj dosť ťažkým ochorením. Dokonca som z onkologického oddelenia zariadovala veci, pokiaľ mi nešla infúzia. Vtedy som to musela zrušiť, aby som nerušila ďalších pacientov. Aj tam som mala úsmev na tvári a vždy som mala na sebe buď nejakú čiapku, alebo nejakú šatku, turban, alebo neviem čo. A sme sa smiali na oddelení, takže bolo veselo. Myslím, že človek by nemal strácať humor ani pri takýchto veciach, lebo to zachraňuje a naše občianske združenie Radosť je vlastne preto občianským združením s takýmto názvom, lebo to logo máme také, že je tam smutné srdce, čierne, potom je tam ružová tvár a za tým je červené srdce, to znamená, že keď je smutné srdce a dá sa veľa lásky, tak je z toho radosť. Čiže z utrpenia sme si urobili radosť. Fakt, že sa to skloňuje vo všetkom možnom, aj tá naša hudobná skupina sa volá Pre radosť. Takže asi toľko, ale toho je ešte veľmi veľa, čo by som mohla povedať, že prečo chodíme takto vonku. Keď sme videli, že im to robí dobre, či už ten vzduch, prostredie, vždy sme na inom mieste. Ja už som niekedy ani nechcela ísť, keď som bola unavená, ale manžel mi ho povedal, a teraz si predstav, keď si dakedy išla úplne sama s 25 klientami, sem tam nejaký rodič a sem tam nejaký psychiater. Takže úplne sama, ja teraz akože neviem si to predstaviť, že koľko energie som musela mať, ale to nie je odo mňa, tá energia, to je Božia energia. To je jednoznačne isté, pretože nebola som až tak z kresťanskej rodiny, pretože učiteľom zakázali v 51. kantorovať v kostole, takže už potom prišiel iný systém a naši nás síce správne vychovávali, ale o Bohu sa nehovorilo, lebo sa báli. Ja som tajne absolvovala proste konfirmáciu strýka v Dolnom Kubine a myslím, že tam nejaké semiačko bolo zasiaté a prišiel len čas a Boh to dal v tejto podobe, že Vládko bol ten, ktorý mal nás priviesť k Bohu a ktorý mal nás naučiť, že máme niečo zmeniť, či už v rodine, alebo v pozícii rodiča vzťahom k nemu, pretože druhý syn je úplne samostatný a Vládko si vyžadoval väčšiu pozornosť. Naučil nás, takže ja som raz vydala aj taký letáčik, že ďakujem svojmu synovi. A potom ďalej som vnútri pokračovala, že mi otvoril oči a naučil ma v tomto svete hľadať pravé hodnoty života.
Naozaj, keď si otvoríme vašu stránku, je to až neuveriteľné, čo všetko ste dokázali ako občianske združenie Radosť v priebehu tých rokov, koľko pilotných projektov, keď si predstavíme, že možno pred 15 rokmi ešte aké tu boli poznatky o psychiatrii, každý to bral za nejaké tabu a vy ste postupne otvárali tie dvere a ukazovali, že akým spôsobom sa dá pomôcť týmto ľuďom?
Áno, v Košiciach som to bola ja. No, tak musím sa priznať, že... Ale keby nebolo v Michalovciach primára náuku, tak neviem, zasa v Bratislave primár Brajer. Títo nám trošku pomohli v tom, že nás podnietili k nejakej činnosti, alebo by som povzbudili. Ale ono to je tak, že keď niekto sa niečím zaoberá v živote, napríklad ja som sa sama zaoberala tým, že som sledovala Vladka, bola som s ním v Prahe, dovolili mi tam byť hospitalizovaná s ním na oddelení 3 týždne, čiže dobre som sa zorientovala v tých diagnózach. Potom som im aj muziku tam trošku robila a proste tieto veci ma povzbudili a tie veci som mala odpozorované. A ono, niekde som čítala v knihe, že v živote je to tak, že keď niekto robí nejakú dobrú vec a na druhom konci republiky robí tiež niekto dobrú vec, alebo niekde v zahraničí, že príde čas, keď títo ľudia sa vlastne stretli. A takto to začalo v Michalovciach. Náhodne, akože pán Boh mi poslal do cesty jednu psychiatričku, s ktorou sme diskutovali, nie v tých Michalovciach, ale na jednej dedine manžel mal nejakú prednášku a ona tiež, v živote sme sa nevideli a začali sme na túto tému, ona videla, že som mala prehľad aj skúsenosti, tak hovorí, že povie pánovi Navkovi, pozvali ma na konferenciu, hneď mi povedali, aby som si pripravila referát, tak som hovorila všetky skúsenosti, čo som zažila, aj zo školstva a niečo, čo by sa malo robiť ako v prevencii duševného zdravia. A tam som sa stretla ešte s pani Ingrid Rath z Viedne, ktorá viedla vlastne takéto občianske združenie príbuzných. Čiže tam to vlastne začalo. Potom mi dali kontakt na Milanu Kovaničovú, doktorku z Košíc, z prvej psychiatrickej kliniky a ona so mnou začala spolupracovať a vlastne mi našla aj sponzorov. Proste oni nám dávali vlastne na tie projekty vždy asi 30%. A potom sme ich aj navrhli na cenu a ju získali z nadácie Pontis, cena Via Bona Slovakia. Takže aspoň touto formou sme mohli poďakovať. Takže to bolo veľké gesto od nich, lebo ináč by sme sa neboli pohli. Darmo máte rozum, darmo máte skúsenosti, darmo máte trápenie, ale kým ešte naši ľudia, ktorí sú bohatí tým, že majú materiálne statky a nie sú ešte bohatí vo vnútri, tak to ešte sa nedá u nás celkom. U niektorých áno, nemôžeme dávať všetkých do jedného vreca, ale ja by som si prijala, že by tento svet a vôbec aj na Slovensku, že by sa zamyslel, ako to je ďalej so smrťou a so všetkým, aby robili dobro.
za tie všetky aktivity a za projekty, ktoré ste uviedli do života, získali aj cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia, ktorú vám udelilo VHO, teda kancelária VHO na Slovensku. Ako ste to vnímali, že zrazu sa našiel niekto, kto si tieto aktivity aj všimol?
No veľmi som bola prekvapená. Ja som do posledného dňa neverila, že ja vlastne odcestujem, lebo jednak som nemala zabezpečený nocľah, potom som nemala zabezpečené, či niekto so mnou pôjde, a ja som vtedy ešte mala dosť zdravotných problémov, že som potrebovala ako doprovod. Aj som bola rada, ale pokiaľ som tam nebola, tak veľké prekvapenie tak asi prežívame, že proste nechceme tomu veriť. No ale veľmi som vďačná, že celoslovenská organizácia Otvorme dvere, otvorme srdcia, v skratke ODOS a hlavne Liga za duševné zdravie na Slovensku v Bratislave, prišli k takémuto nápadu, že každý rok vlastne niekto dostáva cenu. Niekto cena Ligy a niekto cena VHO s kanceláriou na Slovensku. Takže som šťastná a nezaspala som na vavrinoch, lebo práve naopak, treba ešte sa venovať teraz prednáškovej činnosti a rôznym ďalším projektom, čo sa týka Národnej asociácie našej, príbuzných, tam sú ešte trošku rezervy. Takže mám čo robiť, ale dávam pozor trošku viac na psychohygienu ako inokedy. Nerobím už po nociach, vtedy som robila normálne skoro do rána.
Možno aj tá absolútna vyčerpanosť viedla potom k tým zdravotným problémom. Predpokladám, že ste zabudli na seba, sebe darovať trochu času.
To je pravda, ja som si to uvedomila, že vlastne ja som sa rozdávala a nedostávala som možno niečo naspäť, ale ja som možno nevedela, že mám dostať naspäť. Ja som to robila z lásky. Asi sme tak boli nejak vychovávaní, že ten učiteľ na dedine, my sme v kúpeloch vyrastali, v Dudinciach, ale ten učiteľ vždy musel robiť niečo naviac. Otecko robil aj kultúrneho pracovníka, proste to všetko bolo zdarma, preto aj ja tých prvých 7 rokov vlastne to boli projektíky, ktoré neboli zaplatené nejak pre mňa, nejakých 1500 korún možno som mala, ale snažila som sa zaplatiť aj odborníkov a rodičov, ktorí v médiách vystupovali, lebo som ich chcela trošku aj motivovať. Takže tam nešlo vôbec o tie peniaze, išlo o to, že sme postupovali ďalej a ja som ten cieľ rehabilitačné mala už v hlave. Už som vedela, čo tam bude zariadené a ako to tam bude vyzerať, že to bude vyzerať ako taký byt pre 20 ľudí, ako rodinný byt. A je to tak tam. Je tam kuchynka, je tam kaviareň pre géniov. Tak sme to nazvali, aby si nerobili problém zo svojej choroby, lebo géniovia mali tieto problémy. A ateliér je tam, malá kancelária, to je už veľmi malá nám. Potom je tam technická miestnosť, potom je tam ďalšia ako keby obývačka, ale je tam 5 miest, kde si môžu rozložiť kresla, ak to sa vhodne necíti na nejakú aktivitu, môže si tam rozložiť veci a oddychovať. A potom sme mali jednu takú akože na fyzioterapiu, bol tam bicykel a ešte nejaký prístroj na behanie. Ale teraz je tam už plno výrobkov, čo robíme na tie trhy, máme ich 3, také predajné, vianočné, takže už sa tak všetko zaplňa tam. Ale ešte máme tú krásnu terasu. Bolo tam 23 psychiatrov Európskej únie a potom z takej vďaky, alebo z takého, že by sme reprezentovali, tak nám darovali úpravu z KVP z mestskej časti, takže máme to zakryté, ako teraz sa robia sa tam prednášky odborníkov, máme tam pódium, ktoré sme urobili z postiel našich, obtiahli sme kobercom a tam je kreslo pre hostia a pozývame rôznych hostí.
Ktorých napríklad hosti ste už pozvali do toho svojho kresla?
Prvé vystúpenie, vtedy tam ešte kreslo nebolo, ale bol to jeden klient, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol dokončiť konzervatórium. Hrá krásne na priečnej flaute. On 7 rokov potom nehral vôbec na flaute. Tak mamka, aj on, aj všetci rodinní príslušníci sú šťastní, že sa zasa do toho dostal a my tiež sme s ním šťastní. To bol on, potom ďalší tam zvykli recitovať a potom bolo vysnívané kreslo, ale mali sme len také asi z umelej hmoty to bolo a nakoniec nám to kreslo ani sme nepýtali, prišlo samé z dola, sú masáže tam a také veci. A také krásne zelené kreslo pre hostia. Tak prvá bola Evička Petrociová, manželka koncertného majstra huslistu Karola Petrociho. Ona so mnou aj v zbore spievala, je to výborný hudobný pedagóg, takže rozprávala o svojom živote. Našim klientom zahrala rôzne skladbičky a ona je taká príjemná a taká prirodzená, takže veľmi sa to páčilo našim klientom. Tak to bol prvý hosť. Potom bola pani Lívia z toho divadielka Artest aj so svojím synom a so svojou sestrou. Oni založili podobné združenie ako Mitraja sme založili v podstate aj s Vládkom a majú veľké úspechy, takže začíname takýmito ľuďmi.
Ďalej sa rozprávame s pani Drahomírou Klajnovou, riaditeľkou Združenia príbuzných a priateľov Radosť, ktoré všetky svoje aktivity zameriava na klientov s psychickým ochorením.
V Košiciach máme už teraz 4 organizácie pre duševné zdravie. Ešte je tu Otvorme dvere, Otvorme srdcia. Skrátke je to ODOS, to je regionálne občianske združenie pre odburanie stigmy voči psychicky chorým. Predsedom je doktorka Dagmar Breznoščáková a potom ďalej máme občianske združenie Pohľad, to je pacientská organizácia, snažíme sa takú menšiu supervíziu nad nimi robiť, aby sa rozprúdili. Ďalšia organizácia je OCD Stop, možno to presne nehovorím, ktorú vedie doktorka Milana Kovaničová. aj keď bude zbierka nezábudiek, tak vlastne toto sa bude zbierať pre tieto štyri organizácie, tak aby ľudia vedeli, že proste aby nedávali nejakým iným ľuďom, lebo dosť sa znevažujú tieto veci a potom sa dostanú peniaze inde. Takže my potom za tieto veci robíme aj tieto pobyty a takisto nakupujeme rôzne pomocky, ktoré potrebujú. Tiež robíme prednáškovú činnosť, ale táto bola zdarma z nemocnice, čo nám robili z kliniky tu na v Košiciach. To nám venovali odborníci zdarma. Takže ďakujeme aj primárke Pálovej, ktorá to povolila a doktorke Breznoščakovej, ktorá to zorganizovala.
Ešte k tej nezábudke by som sa predsa len spýtala, kedy zvykne byť tá nezábudková zbierka?
Nezábudková zbierka bývala neskôr ako v septembri, ale teraz je to posunuté na 11, 12, 13, 14 september.
Pani riaditeľka, spomínali sme, že je možné na vašu činnosť prispieť cez zbierku, ktorá bude v septembri. Aké ešte možnosti ďalšieho financovania všetkých tých svojich aktivít môžete mať?
Sú to tie financie, ktoré sú z 2% daňových poplatníkov, tak týmto by som prosila verejnosť, keby sa pozreli na našu stránku a tam sa vlastne dozvedia aj o tej činnosti našej hlbšie. Ďalej z týchto nezabudiek, z tej zbierky, to tiež upresníme, že kde budeme mať stanovištia. A hlavne nás podporuje Košický samosprávny kraj od roku 2002. Predtým sme mali len sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu a od roku 2004 nás podporujú už aj pre rehabilitačné stredisko a touto cestou im veľmi ďakujeme, pretože bez nich by to nebolo. No a samozrejme, klienti už teraz platia mesačne 5 eur, lebo neplatili v minulosti a to vychádza zo zákona o sociálnej pomoci. No a keď nám niekto nejaké dary dá, alebo nie sú to ako vo forme peňazí, ale niečo dostaneme do zariadenia, čo ja viem, nejaké záclony, alebo niekedy aj niečo zbytočne dostaneme, ale proste všetkému sme vďační.
Vlastne možno aj tým, že máte rôznu arteterapiu a ďalšie terapie, tak možno využijete každú jednu vec v podstate.
Skoro len, že už máme tam pomalý blšák, ale včera som objavila na tej country zábave vlastne šaty mojej mamičky, ktorá už nežije. A teraz mi až zimom riavky idú, keď to hovorím.
A našli svoje využitie.
A našli, hej, ja hovorím, že čo by povedala, keď by videla, asi by sa tešila, že sa to dalo využiť ešte.
My máme pred sebou aj váš časopis. Kto ho vydáva a aké informácie sú v ňom?
Tento časopis tvorí celoslovenské združenie ODOS, teda Otvorme dvere, otvorme srdcia. Je to organizácia, ktorá komunikuje a stará sa o vzdelávanie všetkých občianskych združení na Slovensku. Sú to väčšinou pacientské organizácie, ale sme tam aj my, občianske združenie príbuzných a ešte myslím, že dve združenia príbuzných. Výkonná riaditeľka je doktorka Marcela Barová. Má tam šikovných spolupracovníkov a je to fajn, keď môžeme o svojej činnosti písať, alebo to píšu klienti a vzájomne sa inšpirujeme.
Ešte na chvíľočku by som sa vrátila k tým zdrojom financovania vašej organizácie z tých zbierok z 2% z daní a z príspevkov Košického samosprávneho kraja a ďalších organizácií. Prostriedky, na čo potom vlastne používate vy ako občianske združenie?
Aj na takýto pobyt, ako sme teraz, pretože klienti platia len 5 eur a to predtým ani toto neplatili. To už je len ako taká zábezpeka, že sa nám v noci nebodaj odhlási. A potom sa ešte poistné platí, takže môžu aj na to prispieť z tohto a ostatné im ostáva. A potom ďalej na rôzne pomôcky, na výtvarné aktivity a všetko, čo treba dokúpiť do rehabilitačného strediska. Ten pobyt, neviem vám teraz povedať, koľko presne stojí, ale určite viete, že pobyty dnes nie sú lacné, takže za 5 eur by nikde na 4 dni by sa nedostali a je nás tu dokopy 25.
Máme pred sebou brožúrku, kde sú aj informácie o tých najnovších trendoch, ako pomáhať týmto klientom v súčasnej dobe.
Je to naozaj veľmi dobré, že spolupracujeme teraz s psychiatrami a psychológmi a oni sú takisto nadšení našimi aktivitami a mám tu pred sebou, trošku budem citovať primárku Evu Pálovú, že v zhode s biopsychosociálnym modelom chápania chorobných stavov kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj na psychoterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie. V tomto našom snažení by sme však neúspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientské organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom o zlepšenie kvality života našich pacientov a ich rodín. Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej. To sú slova pani primárky Pálovej.
Keď vás už mám tak pri mikrofóne, aké sú ešte vaše ciele? Kam by ste chceli posunúť radosť? Už je plná radosti, tak čo ešte môže dosiahnuť?
Ja si myslím, že my sme taký prietokový ohrievač, že niekto sa tu ohreje a mal by ísť ďalej. Ale niektorí sa tu už dlho ohrievajú, pretože na Slovensku je, konkrétne v Košiciach, nám chýba podporované bývanie, podporované zamestnávanie alebo nejaké špeciálne ubytovania chránené, kde by bol nejaký asistent, ktorý by supervízne dozeral na týchto ľudí, lebo my tu nebudeme a nie sme si istí, čo bude ďalej. Takže zasa to čaká len, že sa budeme veľa modliť a prosím aj vás, milí poslucháči, modlite sa aj za týchto ľudí, lebo duša je vzácna a dakedy sa o duši nemohlo hovoriť. Takže už len čakáme na nejaký zázrak a čakáme na šikovných ľudí, ktorí majú naozaj otvorené srdce pre túto skupinu marginalizovaných ľudí, okrajových ľudí. Takže oni sú vzácni. Raz som povedala, že budeme sa od nich môcť niečo učiť. A my sme sa už naučili, tí, ktorí s nimi pracujeme.
Kde jen sú a kde sem ja? Proč všechno končí, co začíná? Smúva se na mne, lepí ze zvyku. A všichni sú už v Mexiku. Všichni sú už v Mexiku. Buenas dias, ja taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Kde je můj kůň, co měl mě nes, máte měst a prachem cest. Že se ho to už netýká a si šel do Mexika. Kde je ta holka, co měl jsem rád, už tu na rohu měla stát. S pihou na svým krásným nosíku, už se asi nosí někde v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Kde je můj pes, co mě hlídat měl, že nezaštěkal, kam jen šel. Bez obojku a bez košíku, už se asi toulá v Mexiku. Kde je ten náš slavný gang, postrach salonů a postrach bank. Nechali mi všechno pěkně na triku a už jsou někde dole v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. přišel barman, teď tu stál a chlapů houf, co s nima hrá. Jen zatykač s mojí fotkou visí tu a ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal a ta kočka, co jí nalejval.
Dnes boli našimi hostiami amatérsky fotograf Tomáš Čabala z obce Debrať, režisér Ladislav Kaboš a pani Drahomíra Klajnová z občianskeho združenia Radosť. Vyznania zaznejú ešte raz v repríze na budúci štvrtok o 22. hodine. Za vašu pozornosť vám ďakujú ich tvorcovia Jana Verešová, Erni Murín, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Do počutia.
Vylí po jedna, jestli pak dovedete zašumět tohleto. 3333 stříbrnej křepelek přeletělo přes 3333 stříbrnej střech. No, zašumte to.
Je tam toho, to se šumí takto. A ty vrace z toho trňa, štrň, brň do trňa. A zkuste to teda zvítelnost zaspívat.
To je toho, nejsem přece dřevo, abych to neuměl. To se zpívá takhle. 3333 stříbrnej křepelek přeletělo přes 3333 stříbrnej střech.
Nepriatelský maršály, jestli môžu spievať takto. A válka se oddalí o tisíce krásnych tatú.
Nemusíte cestovať za oddychom do zahraničia. Doprajte si jedinečnú dovolenku v srdci Liptova.
Penzión pod Barancom ponúka ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových apartmánoch s možnosťou prístelky a dvoj- a štvorlôžkových štúdiách s kúpeľňami.
Alebo sa ubytujte v samostatnej, plne zariadenej chatke, pri ktorej sa nachádza vonkajšie posedenie z drevených lavíc a ohnisko.
Na hojdačke, kolotoči a trampolíne si prídu na svoje vaše deti a rodičia si môžu zahrať biliard alebo bowling.
Penzión pod Barancom. Správna voľba pre rodinnú dovolenku, skupinovú a individuálnu turistiku, firemné akcie, rodinné oslavy a priateľské posedenia.
www.penzionpodbarancom.sk